Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V SDS opozorili na vplivanje komisarke Jurove na ustavno sodišče.
Je odlok obravnave zakona o zdravniški službi znak, da se zdravniška stavka izteka?
Finančna uprava izdala prvi svežen izračun dohodnine za lani.
Danes še zadnji dan za prijavo v srednješolske programe.
V izraelskem napadu v Gazi ubiti več humanitarnih delavcev.
Streljanje na finski osnovni šoli, en otrok mrtev, dva huje ranjena.
2. aprila se spominjamo smrti svetega papeža Janeza Pavla II.
Vreme, popoldne še možne padavine, jutri oblačno, a večinoma suho.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Je evropska komisarka Vera Jourova vplivala na nekatere odločitve slovenskih institucij? Na to sta danes na novinarski konferenci opozorila predsednik SDS Janez Janša in evropski poslanec dr. Milan Zver, ki je pridobil dokumente, ki to tudi dokazujejo. Več Rok Mihevc.
Zadeva ima svoje korenine iz časa obravnave ustavnega sodišča o zakonu o RTV. Takrat je izvajanje zakona zadržalo, kmalu po obisku komisarke Vere Jourove pa je večina na tem sodišču spremenila svojo odločitev.
To se je zgodilo v pravno-formalno predvsej nenavadnih okoliščinah in politično gledano je bilo popolnoma jasno, da je ta odločitev ustavnega sodišča temeljila tudi na vsebini pogovora z evropsko komisar.
Je uvodoma opozoril Janez Janša. Pojasnil je, da si je Milan Zver od takrat več kot eno leto prizadeval za pridobitev uradnih dokumentov. Komisarka je to ustrajno zavračala in šele ob posredovanju Evropske varuhinje človekovih pravic je prišlo do delnega razkritja teh dokumentov.
No, na koncu pa, ko smo se mi obrnili na ombudsmanko, ki je v tem primeru vstopila na pravo stran zgodovine, bi lahko rekli, jo opozorila, da mora biti bolj odzivna, da mora sporočiti vse, kar zahtevamo. Zanimivo, ne? Ombudsmanka je morala komisarko, ki je zadolžena za transparentnost, opozoriti na transparentnost dela.
Gre za nesprejemljivo vmešavanje v državo članico na področju, kjer ni skupnih politik, je dejal Zver, ki je pojasnil, da je želel opozoriti na netransparentnost pri delovanju komisarke.
Seveda pa je največji očitek, ki se lahko naslovi, da je poskušala politično vplivati na delovanje slovenskih inštitucij.
Po njegovem mnenju ima ta zgodba tudi širšo politično dimenzijo pri odnosu med evropskimi ustanovami. Zver meni, da gre za popolno zlorabo funkcije podpredsednice Evropske komisije in posledično to vodi tudi do nezaupanja državljanov v evropske ustanove. Janša še dodaja, da pri vpogledu v dokumente tudi sam ni mogel verjeti svojim očem.
Ker ko to bereš, vidiš, da gre za eklatantni politični pamflet. To ni nobene veze z pristojnostmi Evropske komisije. To je enostavno, rekel, nekaj deset, ne celo, rekel, nekaj sto strani, rekel, političnega nakladanja, ki je se lahko legitimno v okviru pač nacionalnega političnega spopada, ni to nobene veze z pristojnostmi Evropske komisije. Si predstavljate, da Vera Jourova pride na nemško ustavno sodišče s tako torbo? Si predstavljate to situacijo? Ne bi prišla niti do vratarja. No in ključna stvar, zakaj mislite, da je tretja točka opomnika črna? Kaj imajo za skrivat, če je bilo vse v redu?
Zver je napovedal, da bo nadaljeval s prizadevanji in da bo skušal manjkajoče dele dokumentov pridobiti prek Evropskega sodišča.
Teče že 12. teden zdravniške stavke, s čimer se bo Golobova vlada zapisala v zgodovino kot ena tistih, ki nikakor ni znala pristopiti k pogajanjem na pravi način. Zdravniki sicer kljub stavki delajo, a zaradi manjšega števila nadur, ki jih odpravijo, zdravstveni zavodi beležijo negativne številke. V nekaterih bolnišnicah je izpad nekaj 100 000 evrov, drugje je izguba presegla 1 000 000 evrov. Prispevek Tanje Dominko je prebral Blaž Lesnik.
V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, kjer je soglasja za nadurno delo umaknilo 382 zdravnikov, je zaradi zdravniške stavke največ storitev odpadlo na področju ginekologije in nevrologije v sklopu različnih neprioritetnih zdravstvenih storitev. V marcu je bilo odpovedi terminov manj, posledic za bolnike ni, je dejal generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug, ki se je zdravnikom ob tem zahvalil.
Moram se zahvaliti zdravnikom v UKC, ki stavkajo izjemno odgovorno, na način, da razen mogoče kakšnega neinformiranja o kakšnem odpadlem, nenujnem pregledu, ambulantnem, praktično noben bolnik, mislim, da ni čutil kakršnekoli posledice stavke. Pri nas ni velikega upada, sploh storitev.
Če pogledamo konkretne številke, mesečno v Ljubljanskem kliničnem centru odpade do nekaj 100, a manj kot 1000 ambulantnih pregledov, kar znaša približno do 2% vseh pregledov. Pri operacijah pa odpovedi skoraj da ni. V Mariborskem kliničnem centru zaradi stavke mesečno beležijo izpad med 2 in 3 milijoni evrov dohodka. Soglasja za nadurno delo je umaknilo več kot 200 zdravnikov, potem si jih je nekaj premislilo. Največ težav je zaradi tega na oddelku za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin. Obseg opravljenih storitev se je zmanjšal za približno 30%. V novomeški bolnišnici so prestavili za približno 250 tisoč evrov nenujnih storitev, pač pa so opravili več nujnih storitev, kar je posledično negativni finančni rezultat izničilo. Premier Robert Golob pa je v petek znova ocenil, da stavka Fidesa k ničemur ne pripomore, ampak je v resnici škodljiva za ugled zdravstva. Prepričan je namreč, da večina zdravnikov daje na prvo mesto bolnika in ne svoje plače. A po drugi strani dr. Dejan Verčič, strokovnjak za komuniciranje, ocenjuje, da se vlada tega oreha ni lotila na pravem koncu.
Potrebujemo zadovoljne zdravnike, ki imajo pogoje za uspešno delo. Konec koncev zdravstvo in zdravniki v Sloveniji so na zelo visoki ravni, daleč nad tem, kjer bi jih pričakoval glede na vlaganja v zdravstvo, tako da morali bi biti jim hvaležni za to, kar počnejo, morali bi biti hvaležni za vse nadure, ki jih opravijo, ne pa zlivati gnojico po njih.
Obe strani še vedno upata na uspeh mediacije, ki bi se po Golobovih besedah lahko končala že do četrtka. Dober signal posredno prihaja tudi iz državnega zbora, ki na pobudo koalicijskih poslancev danes ne bo odločal o vladnem predlogu novele zakona o zdravniški službi. Ta bi namreč razširil nabor storitev, ki jih morajo zdravniki opravljati v času stavke, kar bi pomenilo dodatno zaostrovanje ozračja, za kar pa očitno ni pravi trenutek.
Na dnevnem redu zadnjega dela marčne seje državnega zbora je več zakonskih predlogov. Med drugim so poslanci opravili tretje branje predloga zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji. A ker je v zvezi s tem NSI vložila zahtevo za razpis posvetovalnega referenduma, državni zbor danes o tem zakonu še ne bo dokončno glasoval. Petra Stopar.
Spomnimo, pred državnozborsko obravnavo je matični odbor na predlog koalicije v zakon vnesel 5a člen, ki je Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje nalagal, da otrokom pripadnikov narodov nekdanje SFRJ omogoči učenje maternega jezika in kulture v osnovnih in srednjih šolah. Ta člen je naletel na nasprotovanje opozicije, še posebej NSI, ki se je odločila, da vloži zahtevo za razpis posvetovalnega referenduma. Koalicija je nato na drugi obravnavi črtala sporni 5. člen zakona v pričakovanju, da bo umaknjena tudi referendumska pobuda. Po besedah poslanke Svobode Sandre Gazinkovski sicer z omenjeno pravico do izobraževanja v materinščini ni bilo nič narobe.
Želim opozoriti tudi, da ta zakon ne priznava posebnih kulturnih pravic pripadnikom narodnih skupnosti nekdanje SFRJ, kot so pravica do uporabe maternega jezika in pisave, pravico do učenja maternega jezika in kulture v osnovnih in srednjih šolah, s čimer zavajajo predlagatelji posvetovalnega referenduma. Te pravice so namreč na ustavni ravni zagotovljene oziroma pripadajo le pripadnikom italijanske in madžarske narodne skupnosti.
A v NSI po besedah poslanca Aleksandra Reberška vladi ne verjamejo na besedo, zato tako kot ne dajo drv, tudi slovenščine ne dajo. Res, da je koalicija umaknila 5a člen, ni pa po njegovem umaknila še nekaterih povezanih določb. V NSI poudarjajo, da je treba ohranjati slovensko besedo.
Žal pa stoletne trude naših prednikov vlada Roberta Goloba uničuje in s tem uničuje tudi naš jezik in našo državo. Z nabiranjem poceni političnih točk uničujete našo kulturo, naš jezik in naš narod. Tukaj je Slovenija in tukaj se govori slovenski jezik.
Državni zbor obravnava tudi predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jo je predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom. Po njihovem mnenju je bolj kot zaposlovanje tujcev ustreznejša ureditev ta, da tam, kjer oseba, ki je izpolnila pogoje za starostno upokojitev in delodajalec najdeta soglasje, upokojenec nadaljuje delo. Ker pa je bila novela že na odboru zavrnjena, državni zbor o njej ne bo glasoval. Tanko je med drugim vladi sporočil.
Ljudem, ki so stari 65 let, imajo pogoje za upokojitev, se ne omogoči, da bi delali ne, 2-3 leta še po upokojitvi in dobili pokojnino in plačo. Vi pa istočasno, pač vidim tamle po spletu, se ukvarjate s tem, da boste podaljšali upokojitveno starost za 2 leti.
Na pobudo SDS je sicer državni zbor med drugim opravil tudi splošno obravnavo vladnega predloga zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. V Svobodi in SD rešitve za zagotovitev pravnega varstva podpirajo, v NSI jim po prvem branju ne bodo nasprotovali, medtem ko v SDS predloga ne podpirajo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na sodišču stekla obravnava tožbe proti nekdanjemu vodstvu Adrie Airways.
Ob svetovnem dnevu avtizma strokovnjaki opozarjajo na pomen spanca.
Šport, kolesar Roglič včeraj zmago začel dirko po Baski.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoje na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, še posebej na ljubljanski obvoznici ter na obalni hitri cesti od Kopra proti Bertokom. Zastoj tovornih vozil pa na primorski avtocesti pred Fernetiči proti Italiji, vozila stoje na voznem pasu, kolona pa dolga 2 km, ter na vipavski hitri cesti pred Vrtojbo proti Italiji, tudi tu stoje vozila na voznem pasu, kolona pa dolga 7,5 km. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med Kranjem zahod in Naklim proti Jesenicam ter na vzhodni mariborski obvoznici na razcepu Dragočova iz smeri Šentilja proti Lendavi. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na vipavski hitri cesti za priključkom Ajdovščino proti Razdrtem, tu je zaprt vozni pas, prav tako je vozni pas zaprt na gorenjski avtocesti med Podotikom in predorom Šentvid proti Jesenicam. Zaradi snemanje vozišča bo jutri na Štajerski avtocesti promet oviran na prehitavalnih pasovih. Meritve pa bodo potekale v spremstvu policije. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Izrael je med velikonočnimi prazniki napadal Gazo. Od tam poročajo, da je bilo včeraj ubitih 7 humanitarnih delavcev. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes dejal, da je šlo za tragičen incident in nenameren napad. Medtem se zaradi nedeljskega napada na prizidek iranskega veleposlaništva v Siriji krepi napetost med Izraelom in Iranom. Več Marta Jerebič.
7 ubitih humanitarnih delavcev je delalo za organizacijo World Central Kitchen s sedežem v ZDA, ki sodeluje pri dostavah pošiljk s hrano in humanitarno pomočjo v oblegano palestinsko enklavo. Zaradi tragičnega dogodka je začasno prekinila svoje dejavnosti v regiji. Enako se je odločila še ena nevladna organizacija s sedežem v ZDA, American Near East Refugee Aid. Skupaj sta v Gazi zagotovili 2 milijona obrokov na teden. Ubiti delavci so bili iz Avstralije, Poljske, Združenega kraljestva, Palestine ter dvojni državljan ZDA in Kanade. Ekipa je bila v času napada na poti po nekonfliktnem območju, konvoj pa je bil usklajen z izraelsko vojsko. Ta je sporočila, da izvaja temeljit pregled okoliščin tega tragičnega dogodka. Z vsega sveta pa prihajajo ostre obsodbe ter zahteve po pojasnilih in zaščiti humanitarnih delavcev in civilistov. Medtem je Izrael sporočil, da ne bo komentiral napada na prizidek iranskega veleposlaništva v Siriji, v katerem je po najnovejših podatkih umrlo 11 ljudi, vsi naj bi bili borci, med njimi dva generala iranske revolucionarne garde. Iranski predsednik je dejal, da napad ne bo ostal brez odgovora in da se bodo maščevali Izraelu. To je okrepilo bojazni pred krepitvijo napetosti med državama in nasploh širše v regiji, saj je maščevanje napovedal tudi libanonski proiranski.
Na osnovni šoli v predmestju Helsinkov na Finskem je zjutraj odjeknilo streljanje. 12-letni učenec je v razredu streljal na vrstnike. En otrok je zaradi ran umrl, dva sta huje ranjena. Strelca so policisti sledili približno uro po napadu, našli so ga ob cesti, od kraja dogodka je bil oddaljen približno 50 minut hoje. Po neuradnih informacijah je med prijetjem še vedno nosil orožje. Pištola je bila v lasti njegovega sorodnika, ker je strelec mladoleten, ga policija ne more zapreti niti kazensko ovaditi. Po opravljenih zaslišanjih ga bo predala socialnim službam. Finske oblasti so izrazile bližino žrtvam, njihovim družinam in vsem v šoli, ki jo obiskuje približno 800 otrok, v njej pa je zaposlenih 90 ljudi. Spominjamo se obletnice smrti svetega Janeza Pavla II. Poljski papež, ki je cerkev vodil dobrih 26 let, je v času svojega pontifikata gojil posebno naklonjenost do našega naroda. Dejavno je podpiral rojstvo Slovenije in med prvimi državniki priznal našo samostojnost. Dvakrat nas je obiskal in škofa Slomška razglasil za blaženega. Zato je razumljivo, da smo bili Slovenci s papežem Janezom Pavlom II. Povezani tudi v času njegovega dozorevanja za večnost. Ko je na predvečer nedelje Božjega usmiljenja 2. aprila 2005 ugasnil za ta svet, so bili med množico molivci na trgu svetega Petra tudi naši rojaki.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Na Kranjskem okrožnem sodišču je potekal poravnalni in pripravljalni narok v odškodninski tožbi Adria Airways v stečaju proti zadnjim poslovodjem podjetja. Gre za 78 milijonov evrov. Na obravnavi ni bilo ne vlagatelja tožbe, stečajnega upravitelja Adria Janeza Pustatičnika, niti Arneja Šusterja in Holgerja Kovarša, ki sta vodila podjetje pred njegovim propadom, ko je bil lastnik nemški sklad K4 Invest, odvetnik Blaž Štrumpfel.
Tožeča stran meni, da poslovodstvo v času pred začetkom stečajnega postopka ni izvedlo tistih opravil, ki bi jih moralo, ampak je nasprotno izvajalo določene aktivnosti, za katere stečajni upravitelj meni, da jih ne bi smelo izvajati in da so s tem upnikom povzročili škodo in zaradi česar je vložena tožba. No, tak, zelo na kratko.
Glavna obravnava bo julija. Državna volilna komisija je pripravljena na junijske evropske volitve, volilna opravila pa tečejo po načrtih. Po pojasnilih vodstva komisije občasno sicer prihaja do manjših zapletov, a jih sproti rešujejo. V primeru sočasne izvedbe volitev in več referendumov pa bi težave lahko nastale tudi pri zagotavljanju glasovnic. Več Andrej Šinko.
Državna volilna komisija je že pred prazniki obravnavala potek priprav na junijske evropske volitve. Med drugim so člani komisije spregovorili o izvedbi predčasnih volitev na gospodarskem razstavišču, morebitni sočasni izvedbi posvetovalnih referendumov z volitvami in omejitvah pri zapisu imen političnih strank na glasovnicah.
DVK bo vsa svoja opravila, ki jih mora opraviti po zakonu, opravila. Tako jaz v to ne dvomim. Se seveda pojavljajo vprašanja povezana z dobavo materiala. DVK bo v tem primeru iskala tudi druge material, ampak seveda roki bodo zelo, zelo kratki, tako da vseeno naj bo to sporočilo v premislih vsem odločevalcem.
Je pojasnil direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič o potencialnem sočasnem razpisu posvetovalnih referendumov, v parlamentarnem postopku jih je trenutno več, bi podjetje Cetis, ki tiska glasovnice, lahko bilo soočeno z določenimi izzivi pri dobavi materiala.
Naši podizvajalci nam sporočajo, da bo to za njih zelo velik zalogaj in da ne vedo, če bodo lahko zagotovili zadostne količine papirja, ki je pač potreben za tiskanje glasovnic, javnih obvestil in ostalega materiala.
Vsak referendum bi namreč prinesel tiskanje dodatnih zbranih 1,7 milijona glasovnic, gre pa za poseben papir, ki ga ni enostavno zagotoviti. Podjetje bi za to informacije o količini papirja, da bi zadevo lahko normalno izvedlo, potrebovalo že v teh dneh. Državna volilna komisija razmišlja tudi o dodatnem varovanju volišča na predčasnem glasovanju na Ljubljanskem gospodarskem razstavišču. Trudi se zagotoviti tudi volilne liste, opremljene z brajico. Na volilni komisiji pa so se odzvali tudi na očitke o ukinjenih več kot 400 voliščih po celotni Sloveniji. Zorčič je pojasnil, da podatki kažejo, da med letoma 2011 in 2022 volilna udeležba zaradi tega ni upadla.
Finančna uprava je izdala prvi svežen informativnih izračunov dohodnine za lani. Zavezanci jih bodo na dom prejeli po navadni pošti v prvih dneh aprila. Rok za vložitev ugovora se izteče 29. aprila, rok za doplačilo premalo plačene dohodnine pa je 29. maj. Do takrat bo država zavezancem nakazala tudi preplačilo dohodnine. Na Fursu opozarjajo, da je izračune potrebno pregledati, v primeru nepravilnosti ali pomankljivosti pa je nujno podati ugovor. Devetošolci in drugi, ki se vpisujejo v srednješolske programe, lahko še danes oddajo prijavo za vpis. Osnovno šolo letos zaključuje dobrih 21 tisoč učencev, za nadaljne šolanje pa je skupno na voljo nekaj več kot 26 tisoč prostih mest. Več v prispevku Nike Mandel, ki ga je prebral Tone Gorjup.
Od skupno dobrih 26 tisoč prostih mest jih je največ razpisanih za programe srednjega strokovnega izobraževanja, nekaj čez 10 500. V gimnazijah pa je skupno na voljo več kot 7 700 mest. Prihodni ponedeljek bo znano število prijavljenih po posameznih zavodih, kandidati pa bodo na to do 23. aprila imeli čas, da prijavnico prenesejo na drug izobraževalni program. Bodočim dijakom vrata odpirajo tudi katoliške izobraževalne ustanove. Glede izbire srednješolskega programa je direktor Zavoda svetega Frančiška Saleškega Peter Polc za naš radio dejal.
Verjetno je marsikaj odvisnega od tega, kaj si mladostnik želi in drugič kakšne sposobnosti ima na tem intelektualnem področju. In znotraj tega je potem treba izbirati, seveda, če si zelo nadarjen za šolo, tudi potem ni nujno, da greš na gimnazijo, če veš, kam bi šel v kako drugo smer in te to veseli, potem je to čisto prav. Seveda je pa v realnosti tako, da mladostniki tam konec 9. razreda marsikdaj še rečejo, pa ne vem, kam točno bi še šel v življenje in zato si potem nekako, bi rekli, kupijo 4 leta na gimnaziji, da bolj tehno razmislijo in verjamem, da je potem odločitev bolj prava.
O trenutnem stanju zanimanja in prijav za škofijsko klasično gimnazijo svetega Stanislava je direktor zavoda magister Anton Česen povedal.
V gimnaziji pa, kot rečeno, vpis še poteka prav tako v dijaškem domu. Tako da, glede na obisk, ki je bil seveda na dnevih odprtih vrat in pa na informativnih dnevih, mislim, da lahko in glede na tudi število tistih, ki se vpisujejo z osnovne šole v srednjo šolo, lahko računamo, da bomo napolnili tista mesta, ki jih imamo razpisana kot prosta mesta v srednji šoli.
Ob koncu meseca bo tako znano, tudi katere izobraževalne ustanove bodo vpis omejile. Devetošolci, ki ne bodo sprejeti v prvem krogu, pa bodo prijavnico za drug krog lahko oddali do 26. junija.
Obeležujemo svetovni dan avtizma. Po oceni Svetovne zdravstvene organizacije naj bi imel avtizem 1 od 100 otrok. Spremljajo ga pridružena stanja, med katerimi je pogosta tudi motna spanja. Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da spanje ni pomembno le za dobro počutje, ampak tudi za zdravje. Zdravi odrasli naj bi spali od 6 do 9 ur na dan, se opravičujem na noč, mladostniki pa od 9 do 10. Več Maja Morela.
Od 50 do 80% otrok z avtizmom se sooča z motnjami spanja. Te so le redko prvi in edini pokazatelj, da gre za otroka z avtizmom. Doktorica Jerneja Maček iz Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna.
Avtizem je v bistvu kronična razvojno-nevrološka motnja. Pri posameznikih so prisotne vedenjske posebnosti na področju recipročne komunikacije, na področju socializacije, prisotni so tudi usmerjeni interesi in bolj tako rigidno, manj prilagodljivo, prilagojeno vedenje. Veliko krat se pridružijo tudi težave na področju senzorne predelave impulzov, govorimo o motnji senzorne integracije, sicer pa je simptomatika lahko zelo heterogena, zelo široka in zato tudi se lahko recimo razlikuje med fanti, med dekleti.
Avtizem se najpogosteje prepozna v obdobju vključevanja v vrtec. Prva pokazatelja sta lahko zaostanek na govornem področju in zmanjšana socialna komunikacija. Delež otrok pa je diagnosticiran kasneje, ob vstopu v osnovno šolo, kjer se začnejo stopnjevati akademske zahteve. Motnja spanja, nespečnost, je pri otrocih z avtizmom pogosta. Doktorica Barbara Gnidovec-Stražišar iz Centra za motnje spanja.
Nespečnost pomeni, da imajo bodi si težave z uspavanjem, da imajo bodi si težave z kontinuiteto spanja, se pravi z nočnimi prebujanji, ali pa težave s tem, da se zelo zgodaj zjutraj zbudijo in potem enostavno ne morejo več spati. In seveda potem vse to vpliva tudi na njihovo dnevno funkcioniranje. Običajno je njihova simptomatika avtizma še bolj poudarjena in nekje za diagnozo nespečnost je pomembno, da je to kronični problem, se pravi, da traja vsaj 3 mesece, po 3 noči na teden, da te lahko postavimo diagnozo nespečnosti.
Pomankanje spanja vpliva na otrokove aktivnosti v dnevu. Še težje se zberejo, delujejo razdražljivo, kar pusti posledice tudi v družinskem življenju in psihičnem zdravju staršev. Kakovosten spanec pa je pomemben za vsakogar. V povprečju prespimo nekaj manj kot tretjino našega življenja.
Vemo, da v spanju se odplavljajo tudi razgradni produkti presnove v možganih. Nekako kopičenje teh presnovkov se povezuje z prezgodno z demenco. Potem vemo, da je spanje zelo pomembno tudi za naše zdravje, kajti veliko srčno-žilnih, možgansko-žilnih bolezni je povezanih z kronično nezadostnim ali motenim spanjem.
Strokovnjaki pri tem svetujejo, da otroci odhajajo v posteljo vsak dan ob isti uri, da je postelja namenjena le spanju in ne igranju čez dan. Opozarjajo pa tudi na enako zaporedje ritualov pred spanjem. Proti večeru naj se zmanjša vnos tekočin in ugasne ekrane vsaj nekaj ur pred spanjem.
Kolesarski navdušenci lahko v teh dneh spremljajo kolesarsko dirko po Baskiji, danes se je začela druga etapa, včerajšnjo uvodno pa je osvojil slovenski as Primož Roglič. V vožnji na čas v Irunu je ugnal vse tekmece in si pred nadaljevanjem nabral 7 sekund naskoka pred Avstralcem Jayem Vajnom ter 10 pred Dancem Matijasom Skjelmozejem. Belgijec Remko Evenepoel je zaostal 11 sekund. Rogličev čas bi bil še boljši, a je tik pred koncem zgrešil zadnji ovinek in izgubil nekaj sekund, preden se je vrnil na traso. Zanj je bila to prva zmaga v dresu nove ekipe Bora Hansgrohe, ki se je pridružil iz nekdanje Jumbo Visme, skupno pa 81. v karieri. Ostalih slovenskih kolesarjev na dirki po Baskiji ni. Slovenski superzvezdnik Luka Dončić je bil izbran za igralca tedna v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Njegovo povprečje na zadnjih 4 tekmah, ki jih je Dallas dobil, je bilo 32.5, 11 skokov in 9.5. Za Dončića je to 13. tovrstni naziv od leta 2019-2020, kar je največ med vsemi igralci v zahodni konferenci lige NBA v tem obdobju. Slovenska ženska hokejska reprezentanca je po uvodni zmagi 4-1 proti Poljski včeraj izgubila drugi dvoboj svetovnega prvenstva divizije 1 v Latviji. Varovanke selektorja Boštjana Kosa so v Rigi izgubile proti Slovakinjam, ki so bile boljše 4-0. Športne novice sem zbrala Petra Stopar.
Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 19 stopinj Celzija. Jutri se bo dopoldne oblačnost od zahoda povečala. Zjutraj bo po nekaterih nižinah možna kratkotrajna megla, čez dan bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu bo občasno rahlo deževalo, pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 v Zgornjesavski dolini okoli 1, najvišje dnevne od 9 do 17 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek bo po večini sončno, le v zahodni Sloveniji bo več oblačnosti. Še bo pihal jugozahodnik, toplo bo. Temperature po Sloveniji ob 15. uri. Celje, Metlika in Podčetrtek 18, Ljubljana, Novo mesto, Koper, Nova Gorica in Hrastnik 17, Murska Sobota in Kranj 16, Maribor in Vrhnika 15, Bovec, Logatec in Gorenja vas 14, Babno polje in Mežica 12, Pohorje 9, Slovenj Gradec 8 in Kredarica minus 3 stopinje Celzija. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Prav tako so zastoji na obalni hitri cesti v smeri od Kopra proti Brtokom in zastoji tovornih vezil ovirajo cesto na primorski avtocesti pred Frenetični v smeri proti Italiji, kjer vozija stojijo na voznem pasu, dolg zastoj je 2 km. Na Vipavski hitri cesti pred Vrtojbo proti Italiji vozila stojijo na voznem pasu, zastoj dolg 7,5 km. Previdno, predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med Kranjem zahod in Naklim v smeri proti Jesenicam in na vzhodni mariborski obvoznici na razcepu Dragučova iz smeri Šentilja v smeri proti Lendavi, kjer je zaprt vozni pas. Okvarjeno vozilo pa ovira promet še na Vipavski hitri cesti med za priključkom Ajdovščina proti Razdrtem, kjer je zaprt vozni pas, na primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice v smeri proti Viču, na štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino proti Mariboru in na cesti Celje Laško pri Tremerjah, kjer promet poteka izmenično enosmerno. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Danes pa boste v Mozaiku lahko prisluhnili daljšemu prispevku o današnji novinarski konferenci Janeza Janše in Milana Zvera o razkritju dokumentov, ki dokazujejo politično umešavanje evropske komisarke Vere Jourove v slovenske institucije. Spomnili se bomo tudi na Svetovni dan avtizma. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.